Welew awrio ddiwrnod y canlyniadau uwch gyfrannol a safon uwch, a diwrnod digon stormus wawrio ddlenni yn anochel falle. Ymlwyddyn Covid-19, y flwyddyn heb aroliadau, y flwyddyn lle roedd gwahaniaethau polisi a methodoleg rhwng gwledydd sy'n gymdogion yn amlwg iawn, gobeithio y gall y bennod hon o pa opsiwn i ti gynnig dipyn bach o gyngor, didiedd a diffys. Os ych chi'n dathlu, llong gyfarchiadau. Os oes cwestiynau gyda chi, teimlad bod angen styried eich opsiynau o ddifri, yna dal i'ch ati wrando. A throi ddechrau newn ni at Alex a'i mam Lynn. Fe glywon ni gan Alex yn y rhifyn cyntaf, disgybl Lucas, am fod ganddi le diamod mewn prifysgol yn ei phoced yn saff. Ond disgybl hefyd gafodd siom gyda'i chanlyniadau AS y llynedd ac oedd yn benderfynol o wneud dipyn gwell yn ei aroliadau uwch gyfrannol lenni. Ond chafodd hi ddim cyfle, wrth gwrs. Ac felly, dan y drefn o safoni awgrymiadau i hathrawon, siwt ath beth Alex?
Ges i mewn i prifysgol, dwi wedi gofod apelio y graddau, ond fi'n mynd i prifysgol sydd yn peth pwysig.
Yn hollol, felly efo cynnig diamod, oedd heddi ddim yn mynd i fod yn ddiwedd y byd naill ffordd neu'r llall, ond eglera ni felly ni'n ar graddau ac apelio ac yn y blaen, sut wyt ti wedi ffeindio y broses honno?
Yn gwbl onest, oedd e'n eitha llawn stres, really, oherwydd oedd yr graddau heb cael ei roi ar y we tan tua 45 munud ar ôl yr amser o'n i'n dweud, felly oedd lot o, oeddwn ni'n poeni yn ystod yr amser yna, wedyn i fynd y mas bod y graddau darogan o'n i wedi cael gynharach yn y flwyddyn o dim sôn ohonyn nhw, o popeth o leia gradd yn llai na fi'n disgwyl. A wedyn oedd angen mynd i'r ysgol i apelio, a'r ysgol yn wych, really. O'n nhw'n helpu ni gyda yr apels a popeth, felly oedd mae nawr, fi llawer lot yn fwy hapus.
A beth am dy ffrindiau, Alex, fel crew, ych chi wedi bod yn rhannu'r newyddion, wyt ti wedi cael ar ddeall am unrhyw un arall, felly sut mae pethau wedi bod yn gyffredinol iddyn nhw?
Ar y cyfan, mae pawb wedi o leia cael ei derbyn i'r prifysgolion cyntaf nhw. Rhai falle heb cael gymaint y llwyddiant ag eraill, ond ar y cyfan, ond mae pawb yn hapus i fynd i prifysgol. Mae dal ychydig o dicter dros yr canlyniadau ei hun, ond fi'n credu ar y cyfan, fi'n credu bod pawb yn hapus. Tan bod ni'n mynd, fi'n credu bydd ychydig o torcalon.
Ti'n defnyddio'r gair dicter, a ti'n swnio'n rhwystredig. Ti'n gallu egluro hyd yn oed i ti lle wyt ti'n gwybod bod gen ti le mewn prifysgol, bydd y fywyd i'n mynd yn ei flan, dodd heddi ddim yn ddiwedd y byd i ti'n allfordd yn yr llall, ond ti'n gallu cyfleu y rhwystredigaeth a'r teimlad na o ddicter ac egluro pam am o'n i?
Wel, mae'r cyn i'r holl problem gyda lockdown a phobeth, oedd lot o straen ar pa mor bwysig yw y gradd yma yn gweddill bywyd chi. O'n nhw'n dweud, wel mae'r gradd yma'n mynd i fod yn dilyn chi trwy gydol bywyd pan chi'n mynd am swyddi. A phobeth, wedyn ers ni, mae bron fel popeth i'n newid o pawb yn dweud, o, chi'r blwyddyn special yma sydd yn mynd i, mae pawb yn mynd i gweld chi fel y blwyddyn oedd wedi falle cael ei chwarae gwmpas ynglyn â canlyniadau. A fi'n credu, mae jyst symud o'r pwysigrwydd yma o'r canlyniadau i chi'n mynd i fod yn iawn, be bynnag sy'n digwydd. Mae'n dryslyd i ni fel grŵp o disgyblion, achos ddim yn gwybod os dyna ni fod poeni mwy neu peidio. Mae jyst, so ni'n really gwybod siŵr sut ti'n teimlo. Er bod y fi cynnig diamod, ni'n gwybod bod y canlyniad yma mynd i fod yn bwysig er ni, achos er mwyn cael swyddi, bydd rhaid cael canlyniadau lefel A da. Felly, rhys ychydig o dryswch ynglyn â sut i deimlo amdano nhw.
Ie, allai ddychmygu. Beth am mam te, Lynn, gwisgo i het mam yn eistedd bwys Alex fel a. Sŵt i chi di ymateb i heddi, Lynn?
O'n i'n eitha, twmlo'n eitha crac bwr yma, achos am 8 o'r gloch eisteddodd y ddwy ni lawr i gwylo'r canlyniadau, a dod dim canlyniadau yn dod trwyddo, oedd y wefan ddim wedi gweithio mor dda gallu fe. A o'n i'n teimlo dros Alex, achos oedd na deimlad mawr o rwystredigaeth,
a hefyd fi ni wedi bod yn sôn dros y diwrnodau diwetha am yr un llaw o pwysigrwydd o gael lefel A da, ond hefyd y peth mwyaf pwysig nawr yw cael gradd dda yn y brifysgol yn dyfais yn mynd mlaen. A triol esbonio ystafellfa bod llawer o bobl falle ddim yn cael y graddau lefel A safon uwch maen nhw'n disgwyl, ac wedyn ni wneud yn dda mewn yn ei gradd ac ôl radd ac yn ei gyrfa. A dyw heddi, er bod heddi'n ddod yn pwysig dros ben i bobl ifanc, dyw e ddim yn ddiwedd y byd. A mi'n credu'r peth pwysica i fi oedd cefnogi Alex, wrth gwrs, a pam ddaeth y cynlyniadau, o'n i'n falch iawn drostio'n hefyd yn twmlo siom enfawr, achos o'n i'n gwybod gallai wedi wneud llawer yn well ar graddau gathu.
Mae'n rhwydd i ni ddweud yn dweud, o, wel, chymod, dwi ddim yn ddiwedd y byd a symud yn eich blaenau, a fydd neb yn gofyn i chi eto mae'r canlyniadau cyn y blaen mlaen i'r brifysgol nawr. Ond ar y diwrnod i hun, dwi'n gwybod y brofiad fy'n hyn, hynny, mae yn cyfri, yn dydi, wrth gwrs, a mae'r bobl ifanc eisiau ffydd yn yr canlyniadau hefyd.
O, di, a wrth gwrs, pan ych chi'n dweud nawr, a'ch bywyd o'ch blaen, mae heddi yw'ch bywyd, a wedyn ni cael canlyniadau siomedig, er fel ni wedi pwysleisio bod wedi cael cynnig diamod yn y brifysgol, a oedd wedi cael cadarnhad wrth y brifysgol cyn cael y cynniniadau gyda llaw. Oedd hwnna braidd yn siomedig hefyd. Ond, dwi'n gwybod, meddwl am y lleill, mae cwbl o bobl i ddeg fi'n nabod sydd heb gael lle mewn cyrsiau meddygaeth. A mae hwnna, mae fe'n torri calon dros y criw o ffrindiau hi na nid dim ond dros i hi, er bod dim byd gyda ni fod yn siomedig yn y pen draw, achos mae hi'n cael mynd i'r ysgol. A mae'r ysgol wedi bod yn wych yn helpu gyda'r broses apelio. Ac ar ddiwedd y dydd, os fydd y graddau sydd wedi cael ei cyflwyno heddi yn sefyll, wel, dyna fe. Ymlaen ati yn y brifysgol wedi.
Yn hollol. Gydwch chi fi jyst gofyn i chi'ch dwy fel hyn te, fel mam a merch. So Alex, os gen ti ffydd yn y canlyniadau?
Dim yn y canlyniadau gath i roi o cyfacwr yma. Oherwydd, o'n i'n gwybod bod ni wedi gwneud yn well na o'n i roi. A mae'n anodd trio dangos hwnna i pobl eraill heb gweld gwaith chi, heb gweld mocs chi a bebynnag. Ond o'n i'n hun gwybod bod ni yn heiddio leia graf yn fwy os nad mwy. Ond mae'r ysgol wedi rhoi lot o ffydd yn ni trwy mynd trwy'r appeals a dweud o'n i fel ysgol wedi rhoi hyn i ti, mae nhw wedi cymnychu lawr, felly ni'n apelio i wneud yn siŵr bod chi'n mynd i gael y graf o'ch chi fod i dderbyn.
A Lyn, hynny ystyried yr holl straeon sydd wedi bod yn gwmpas y lle dros yr wythnos diwetha, penderfyniad mawr yn yr Alban sy'n cael effaith ar benderfyniad yn Lloegr, sy'n cael effaith ar benderfyniad yng Nghymru, yn anochel felly bod dim modd anwybyddu y straeon mawr sydd wedi bod o gwmpas. I chi'n teimlo yn y pen draw, wel, mae gen i ffydd yn y canlyniadau, neu ffydd yn y broses, neu oes na ryw deimlad bod na waith i'w wneud i sicrhau bod na ffydd yn y canlyniadau?
Wel, fi'n credu bod lot o waith i wneud i godi hyder yn y canlyniadau yma. A fel rhiant, fi'n gweld bod yna ddiffyg ffydd mewn athrawon wedi cael ei ddangos yn ofnadw yma. Mae'r athrawon wedi gweithio mor galed dros cyfnod mor anodd, ac i wedyn ni gynnu graddau darogan, a wedyn ni cael yr graddau wedi israddio. Fi'n twmno'n siomedig dros ben.
No, allai ddychmygu, ond mae'n newyddion da fel ych chi'n pwysleisio yng nghanol hyn oll, sef yn y pen draw. Mae Alex yn gwybod ac yn gwybod ers peth cyntaf bore yma ac yn gwybod bod gyda hi y deud y gwir os wythnosau gynnig diamod i fynd i'r brifysgol, felly mae bywyd Alex yn symud yn ei flan, a hynny yn y pen draw sy'n bwysig. Dych chi'n jyst roi at Aled Roberts. Mae Aled Roberts yn cynrychioli Gyrfa Cymru wedi bod drwy'r drin hon ers blynyddoedd, Aled, ond mae rai bod heddiw yn teimlo yn hynod o wahanol i bawb felly gan eich cynnwys chi. Beth ydych chi'n gweud wrth Alex gan wybod yn y pen draw, mae Alex yn gwybod bod i'n mynd i'r brifysgol, beth yw'r peth call i Alex wneud nawr wrth edrych mlaen dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf?
Wel, byddwn ni'n gweud llongyfarchiadau i ddechrau, ond dwi'n siŵr bod hwn wedi dod yn rhyddhad er allai ddeall a nid hi yw'r unig un sydd ar teimlad yma o ar ddiwedd cyfnod od, mae'r canlyniad yn dod a falle dyn nhw ddim wedi taro deuddeg o safbwynt beth o'ch chi'n disgwyl. Ond Byddai ni'n dweud nawr, mae angen edrych mlaen. Edrych i'r dyfodol, sicrhau, byddai ni'n dweud nawr, dros y dyddiau nesaf, bod popeth yn ei le ynglyn â'r cwrs, bod popeth yn ei le ynglyn â os wyt ti'n mynd i letu, neu bod hwnna i gyd wedi sortio allan. A just paratoi ar gyfer y cam nesaf yn dyfywyd i, really, a bod ti'n cymryd y cam yna'n hyderus, yn gwybod, okay, mae'r aroliadau ddim wedi digwydd, ond o dy safbwynt di ac o safbwynt nifer o ddisgyblion sy'n yr un sefyllfa, i chi yn symud ymlaen. A byddwn ni'n dweud falle amser yma blwyddyn nesaf, gobeithio, fydd hwn ddim yn angof yn bendant, ond mi fydd e'n ddwrnod fyddi di'n cofio am byth, ond gobeithio fyddi di'n cofio y diwrnod yma am yr asymau bod ti'n llwyddo a bod ti'n symud ymlaen a bod ti'n cael y cyfle nawr i fy ymlaen efo'r addysg a dilyn y trywydd wyt ti eisiau wneud.
Yn gwbl, mae'n swnio'n eiriaeth a call i fi. Alex, gytuno?
Ie, mae'n bwysig edrych ar y pethau positif o heddiw. Bod llawer o ffrindiau fi'n mynd i prifysgol, fi wedi cael lle, er yn ei gwybod hynny'n barod, oedd yn bwysig i gofio bod fi yn mynd i prifysgol. Mae'r penod newydd o'n fywyd i ar fi'n dechrau.
Yn hollol, a mae hynny'n swnio hyd yn oed yn gallach i fi, Alex. Mae safon uwch drosodd, ti dros y trothw yna, amlaen nawr lawr y lôn tuag at y brifysgol. Alex a Lynn, diolch o galon i chi am ymuno, a dwi'n mynd i bigo brains Aled Roberts fymryn yn rhagor nawr ynglyn â i gyngor e i'r rheini fel Alex sy wedi cael eu canlyniadau safon uwch a uwch gyfrannol heddiw. Ond diolch yn fawr i chi'ch dwy. Ac mae eisiau pigo brains Aled Roberts o Gyrfa Cymru yn sicr. Fel y clywes i rywun yn gweud oriau wedi cyhoeddi'r canlyniadau safon uwch ac uwch gyfrannol yma yng Nghymru, mae yna lwyth o gathod newydd lanio yng nghanol llwyth o golomenod. Ac felly oes mae eisiau llwyth o gyngor call yn dosna i'r criw gath i canlyniadau lenni.
Yn bendant, ar un peth byddwn ni'n dweud o'r disgyb yn dwi wedi siarad efo, mae'r teimlad yma yn eitha cryf. Lot hefyd, fel glywon ni'n gynharach, falle bod nhw'n iawn, ond falle bod un iddo o'i ffrindiau nhw wedi cael siom aruthrol. Ond mae'n gyfnod, dwi'n meddwl, bydd pawb yn cofio amdano fe, a byddwn ni'n dweud ar hyn o bryd, mae angen just pwyllo i'r rhai rheini sydd falle ddim wedi cael beth maen nhw angen. Dwi'n gwybod dros y cyfnod o lle mae lot o disgyblion wedi cael eu canlyniadau, mae lot o ysgolion yn apelio, so mi fydd yna newid, dwi'n siŵr, efo tipyn ohonyn nhw. A hefyd, dwi'n gwybod fod gwefan UCAS wedi bod yn hynod o brysur. Dwi'n gwybod ar un adeg, nath e dorri lawr. Felly, mae'n gyfnod, bydd pawb yn edrych nôl ac yn meddwl, gosh, sut nath hynny ddigwydd? Ond dyna fe, mae wedi digwydd a mae'n rhaid i ni ceisio ymdopi nawr a symud ymlaen yn y ffordd orau bosib. A byddwn ni'n awgrymu unrhyw un sydd ddim ar yw fath o syniad pendant, mae'n bwysig bod chi'n cael cyngor siarad gyda'r ysgol yn gynta, gyda'ch pennaeth blwyddyn, mae gennyn nhw brofiad o ddelio gyda pethau o ran prifysgolion a pethau felly. A hefyd, mi fydd gan eich ysgol chi ymgynghoriad gyrfaoedd, maen nhw'ch air efo nhw, achos o'n safbwynt ni fel Gyrfa Cymru, dyn ni yna i roi cymorth, a cymorth i bob un. A mae'n gymorth sy'n mynd i fod yn hollol ddidiedd, ac mae fe'n gymorth fydd wedi cael yr holl wybodaeth o safbwynt camau nesaf. A fel o'n i'n meddwl, mae gwefan UCAS, o'n i'n edrych ar y clearing. Dyna'r system lle chi'n gallu mynd mewn os ydych chi ddim yn bwrw'r nod. O'n i'n synnu lenni faint o brifysgolion, y Russell Group, sef y prif brifysgolion sydd ddim yn aml iawn a llefydd ar ôl yn clearing. Mae yna dipyn o reina dal i fod a llefydd yn clearing. So o bosib, mae effaith Brexit a falle effaith bod myfyrwyr tramor ddim yn mynd i ddod i'r prifysgolion eleni wedi creu mwy o lefydd. So, mewn ffordd gall hwnna fod yn bonus i rai pobl.
Felly mae bron y bod yw deimlad o os ych chi wedi colli ar y naill law, pidiwch roi'ch pen yn eich plich, achos falle allwch chi ennill ar y llaw arall. Felly os yna gyrsiau oedd pobl wedi gobeithio i wneud a ddim cweit wedi taro'r nod, mae'n werth holi yn dydi rhag ofn bod yna le.
Yn bendant. Y peth cyntaf yw mynd nôl at y cwrs gwreiddiol i weld beth yw'r sefyllfa. Os ych chi'n mynd trwy clearing, mae gen ni, gan i'w casleni, peth newydd o'r enw Clearing Plus, lle mae'r wybodaeth i chi, cyrsiau chi wedi roi, mae i'w cas yn rhannu eich gwybodaeth chi gyda 100% o gyrsiau o'r un math mewn prifysgolion eraill. So mae yna bosibilrwydd, os ych chi'n mynd mewn i Clearing Plus, mae hwnna'n hollol newydd lenni, gallwch chi roi eich gwybodaeth i'r prifysgolion yna, na nhw gysylltu gyda chi, chi'n cysylltu rhywbeth gyda chi ddiddordeb, falle dda nhw'n ôl atoch chi. So dwedwch bod chi moyn mynd i astudio, yn ei ddweud, hanes yn Bangor, a bod chi ddim cweit wedi bwrw nod, falle bod prifysgol arall sy'n cynnig hanes fel pwnc, mae yna le gyda nhw, a o bosib fydden nhw falle'n dweud, newn eich derbyn chi. So mae'n werth edrych ar hwnna fel un o'r prif opsiynau o ran camau nesaf. So UCAS Clearing. Gyda pawb sydd wedi ymbeisio am brifysgol, chi wedi mynd trwy UCAS, so mae UCAS track, fyddwch chi ar hwnnw a fyddwch chi'n gallu ffeindio'ch ffordd o gwmpas y safle yn reit syml.
Ac o ran, fel ych chi'n gweud, mae yna dracs, mae yna lonydd gwahanol, yr rheini sy'n falle wedi cael ei derbyn ar gyfer cwrs neu i goleg neu wedi cael prentisiaeth a geto sy'n teimlo'n rhwystredig gyda'i canlyniadau. Hynny yw, mae modd apelio tra'n parhau i feddwl am y cwrs ych chi'n dymuno wneud yn y dyfodol a bwrw mlaen yno hefyd yn does. Dim rhai dewis y naill beth neu'r llall.
Na, allwch chi ddal i chwilio. Ond byddwn ni'n dweud, mae angen wneud y gwaith cartre'n lŷn o'r cyrsiau, gweld beth sydd yna, gwneud rhestr fer, dim penderfynu ar unwaith, falle cymryd diwrnod neu ddau i edrych dros beth sydd yna. Dibynnu, wneud y rhai prifysgolion o bosib, na nhw roi pwysau amser arno chi penderfynu. So mae angen bod mewn sefyllfa pan bod y penderfynu yna'n cael ei wneud, bod chi wedi cael y wybodaeth ddiweddara ynglyn â'r cwrs, hynny yw, falle bod y cwrs hanes mewn un lle yn cael i roi mewn ffordd gwahanol i'r un o'ch chi'n mynd i wneud yn gwreiddiol. So mae angen gofyn y cwestiynau. Mi fydd y prifysgolion, maen nhw'n gyd allan i'r ffôn, maen nhw'n mynd i fod ar agor trwy'r cyfnod yma nawr. Maen nhw'n barod i siarad gyda'r darpan myfyrwyr. Maen nhw'n barod i roi y wybodaeth yma. So byddwn ni'n argymell yn gryf i bobl sy'n newydd wneud y safon uwch yma. Siaradwch gyda'r tiwtoriad mynediad, peidiwch â bod ofn ffonio nhw, maen nhw'n disgwyl eich galwad chi, maen nhw'n gwybod eich sefyllfa chi o ran beth sydd wedi digwydd y flwyddyn yma, ac wrth gwrs maen nhw'n mynd i gymryd hynny mewn ystyriaeth, mewn nifer o brifysgolion. So mae'n bwysig bod pob llwybr ar agor i chi, really, os yw edrych y brifysgol i chi. Falle bydd un y ddau o bobl ddim yn teimlo un o bod nhw wedi cael tipyn o glec a bod nhw moyn edrych ar y llwybr arall. Byddwn ni'n awgrymu'n gryf i siarad efo ni'n gyrfa Cymru. Gallwn ni'ch cynorthwyo chi ynglyn a gwybod beth sydd angen i wneud ynglyn â prethau fel prentisiaethau. Mae yna ddigon ohonyn nhw allan yna. Lot ohonyn nhw yn gofyn am sgiliau arbennig. Lot ohonyn nhw, mi fydd y cyflogwyr yn edrych ar eich sgiliau chi, falle yn fwy na eich gradd chi. Hynny yw, maen nhw'n edrych am pethau fel bod chi'n berson sy'n wedi gweithio mewn tîm, bod chi'n frwdrydig, bod chi'n gallu gweithio ar ben eich hun, eich sgiliau trefnu chi, bod chi'n dilyn cyfarwyddyd. A wedyn pethau fel prydlondeb a bod chi'n rhywun sy'n gallu ymddyried ynddo. Dyna beth byddai pobl sy'n cymryd ymlaen prentisiaethwyr neu hyd yn oed yn y sector swyddi, os ych chi'n edrych am swyddi. Ond siaradwch gyda ni yn Gyrfa Cymru, gallwn ni roi cyngor i chi a mynd dros, falle, os ych chi mewn cyfyng gyngor, o safbwynt prifysgol, o safbwynt prentis, o safbwynt swydd, gallwn ni roi cyfarwyddyd a gwybodaeth fanwl i chi ynglyn â beth sydd allan yna. A wedyn, allwn ni drafod e, a wedyn gobeithio drwy drafod, ddeith y penderfyniad wedyn, ychydig bach yn haws o safbwynt cael y wybodaeth yn gyflawn.
A cyn i fi ofyn i chi am rifon a gwefan ac yn y blaen aled. Gyfyd jyst gofyn i chi am y criw nath uwch gyfrannol Lenny, y criw bach falle sy'n teimlo un neu ddau ohonyn nhw, bod nhw yn mynd dipyn bach yn angof, hynny yw bod yna ofyd mawr wedi bod yn amlwg am safon uwch, am fod y peth yn symud yn ei flaen, a bod angen penderfyniad er mwyn penderfynu ble mae rhywun yn mynd nesa. Falle fydd yr un peth ymhen yr wythnos, nid yn unig yr atygau yn yr heini sy'n ei blwyddyn gyntaf atygau ac yn y blaen. Y criw uwch gyfrannol sydd wedi gweld y storm fawr yma o'i cwmpas nhw ar berw o straeon a sydd wedi cael eu canlyniadau yn hwythau fydd rhai ohonyn nhw'n siomedig wedi bod drwy'r un system. Be fyddech chi'n dweud wrth y criw hwnnw?
Eto, y peth cyntaf, trafodwch gyda'r ysgol. Dibynnu ar eich graddau chi, dibynnu sawl pwnc i chi'n gwneud. Falle bydd ambell un, bydd angen penderfynu pa bwnc maen nhw eisiau ollwng i fy mlaen i flwyddyn 30. O bosib, mi fydd yna un neu ddau ddim wedi taro y nod o'n nhw'n gobeithio o ran canlyniad. Ond eto, mae'n gyfnod mor odd, mor lletwyth. Mi fydd pob un yn cael ei drin yn wahanol. Felly siaradwch gyda'r ysgol i ddechrau. Siaradwch gyda'ch pennaeth blwyddyn, os ych chi newydd wneud uwch gyfrannol. Mi fydda nhw yn gallu rhoi cyngor da i chi o safbwynt y cam nesa. Hynny yw, os ych chi am fynd ymlaen i wneud y safon uwch llawn. Os fydd rhywbeth yn codi a bod hynny ddim yn bosib, yna mae'n bwysig bod chi'n dod i siarad efo ni yn Gyrfa Cymru i edrych ar y cam nesaf, achos dyw e ddim yn ddiwedd y byd, fel o'n i'n dweud, i ni'n gallu edrych ar pethau falle gwahanol, i ni'n gallu edrych ar y sgiliau, edrych ar falle beth mae'ch gwydd ddiddordeb chi am y dyfodol, a gwneud yn sicr bod y penderfyniad yna yn cael ei wneud. Ond mae wedi bod yn amser falle anodd, falle mwy anodd i ddisgyblion blwyddyn 12 oherwydd y ffaith dyn nhw ddim wedi cael y cyfle i osod i marc, os ydych chi, fel mae blwyddyn 13 wedi wneud. Fe geithio nhw'r cyfle i wneud i ffug aroliadau a gyda nhw marciau AS o llynedd. Felly, mae'n mynd i fod yn amser lle mae angen jyst pwyllo, ond y peth cyntaf, trafodwch gyda'ch pennaeth blwyddyn yn yr ysgol. Yna, dewch i siarad gyda ni. Fel o'n i'n deud, mae gyda ni rhywun ym mhob ysgol yng Nghymru, fedrwch chi siarad efo Gyrfa Cymru. A wedyn, mae gyda ni y cyfryngau cymdeithasol sydd ar gwybodaeth, mae gyda ni'r wefan. So gallwch chi fynd ar Gyrfa Cymru, ar Twitter, ar Facebook. Mae gyda ni fideos a gwybodaeth ar YouTube. A wedyn, os ych chi moyn cysylltu gyda ni, newch hynny drwy'r ysgol, neu gallwch chi siarad â ni drwy ffonio dim 800, dim 28, 48, 44. Daeth hwnna mewn i llinell ffôn, a fi'n rhywun fedrwydd siarad â chi'n syth, fe yna ynglyn â beth yw'ch gofynion chi. Chi'n gallu hefyd siarad yn fyw ar-lein ar yn gwefan ni. Mae gyda ni y live chat. So eto, mae yna gynghorwyr profiadol sy'n rhoi wybodaeth i chi fanna. Ond y peth pwysig yn yr holl gyfnod yma, peidiwch â teimlo bod rhaid chi wneud penderfyniadau ar ben eich hunain. Siaradwch â bobl sydd yn gwybod beth maen nhw'n siarad am, yn gwybod yn union beth i wneud gyda'r cam nesa, a drwy rando arnyn nhw, wneith hynna falle'ch helpu chi wneud a dod at benderfyniad doeth gyda gwybodaeth a.
Diolch unwaith eto i Alex, i Lynn ac i Aled Roberts sydd wedi bod yn ei chanol i dros gyfnod y canlyniadau ac sydd, yn ddiamheuol, eisoes wrthi'n dechrau paratoi at y canlyniadau tygau a'r rhifyn nesaf o pa opsiwn i ti. Wedodd rhywun rhywbeth am Ail Don?